halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ifmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah bisha novembar, waa 7 sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro olole wacyigelin nabadeed ka bilaabay gobolka mudug,
roobaadka reer miyigi waa isku soo dhowaada, waa laisku soo durkaa, xoolihii baa isdhaafaya. Marka waxaan ugu talagalnay, maadaama haddana xil roobaad lagu jiro, inaan intaan u tagno bulshadii aan wacyigelino runtii reer guuraagii oo dhan baa dhex marnay qaybahoodii kala duwanaa. cid kasta waa u tagnay, waanu wacyigelinay, waanu la hadalnay, waxaanu ogeysiinay inay nabaddu ay u baahan yihiin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan abaalmarin la guddoonsiiyey dadka bulshada u adeega ee degmada qardho ee gobolka bari. kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. xaaladda deegaanka qayb ee galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado socday oo halkaasi ku dhex maray maleeshiyada al-shabaab iyo kuwa dowladda oo kaashanaya ciidamada deegaanka. wasiirka warfaafinta galmudug ayaa v o a u sheegay in dagaalkaasi ay guulo ka gaareen, islamarkaana ay jabiyeen maleeshiyada al-shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimo ciidamada galmudug iyo kuwa deegaanka ay halkaasi ku lahaayeen. ilo kala duwan oo v o a ay la hadashay ayaa u sheegay in dagaalka maanta uu geystay khasaare nafeed oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo burbur hantiyadeed oo gaaray xaruntii isgaarsiinta deegaanka oo qarax lala beegsaday. dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa weerar ku qaaday deegaanka xiin dheer oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab. dagaalka maanta ee qayb ayaa qayb ka ah dagaalada dowladda soomaaliya, maamul goboleedyada, iyo bulshada deegaanka oo iskaashanaya ay kula jiraan kooxda al-shabaab oo xooggiisa uu ka socdo gobollada hiiraan, shabeellaha dhexe iyo galgaduud. faahfaahinta dagaalkaasi warbixino ku saabsan waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna soo socota. hogaamiyaasha caalamka ayaa isniinta maanta ah ku shirsan dalka masar, halkaas oo ay kaga hadlayaan cimilada isbedelaysa iyaga oo wajahaya cadaadis ku aadan inay si aada u dhimaan wasaqowga hawada iyo inay dhaqaale ahaan u taageeraan dalalka soo koraya ee heerkulka sare u kacaya uu saameeyey. shirka cimilada qaramada midoobay ee cob ee ka dhacaya magaalada xeebta badda cas ku taalla ee sharmasheekh ayaa imaanaya iyadoo dalalka dunida ay wajahayaan masiibooyin dabiici ah oo sii kordhaya, kuwaasoo galaaftay nolosha kumanaan kun oo qof sanadkan oo keliya, ayna ku baxday adduun dhan balaayiin dollar. xafladii furitaanka shirka ee axaddii ay saraakiisha cob waxa ay dowladda ku booriyeen inay joogteeyaan dadaalada lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada, inkastoo ay sii kordhayaan qiimaha miciishada, hoos u dhaca tamarta oo loo aanaynayo dagaalka Ukraine, iyo saameynta xanuunka COVID-19. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. magaalada qardho waxaa lagu qabtay xaflad lagu abaalmarinayo dhallinyaro loo aqoonsaday inay bulshada kaalin weyn kaga jiraan, kuwaasoo isugu jira kuwa ganacsiyo soo kordhiyey, kuwa samafalka ka shaqeeya, iyo kuwo kale. warbixin arrinkan la xiriira waxaa boosaasi ka soo diray wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf.
waa sanadkii labaad oo magaalada qardho lagu qabanayo tartanka codbixinta guuleystayaasha ku tartamaya iyo kuwa soo kordhiya halabuurada ganacsi. Shakhsiyaadka ka shaqeeya barnaamijyada samafalka bulshada iyo kuwo kale oo badan ayaa lagu abaalmariyey qardho awaad oo ay ka mid ahaayeen dhalinyaro badan oo soo kordhiyey fikrado laga hirgeliyey magaalada qardho. Sidoo kale dhalinyarada lagu abaalmariyey barnaamijka qardho waxaa ka mid ahaa dhalinyaro kaalmaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Puntland si kor ay ugu qaadaan dadaalkooda waxbarasho. Xafladan lagu abaalmarinayo guuleystayaasha qardho awards ayaa Maryan Cabdi Cali waxa ay sharaxaad dheeraad ka bixisay sida muhiimadda loo saaray dhiirigelinta dhalinyarada.
Runtii barnaamijkan qardho awad waa sanadkii labaad oo lagu qabto magaalada qardho, macno iyo miisaan weyn ayuu magaalada u fadhiyaa. Dad badan oo magaalada joogin ayaa wax ku kala baranaya ganacsatada iyo hoteelada magaalada ku yaala iyo shakhsiyaadka magaalada maaragtay ee ku nool sidoo kale to waxa dareemaysan barnaamijka in maaragtay safar loo soo galay in lagu abaalmariyo ta la yiraahdo dadka ku soo tartamay. Runtii marka barnaamijka anaga qiimo weyn ayuu noogu fadhiyaa. Runtii sidoo kale to halka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Ustaad Bashiir Dhoolawa oo ah madaxa barnaamijkan qardho awaad sameynaya sanadkii labaad ee magaalada qardho. Runtii waxaan jeclahay ustaadka maalin gaar ah qiimo iyo maamuus inaan u sameyno halka hortiinana aan ku abaalmarino. Waxaa la yiraahdaa abaalmarin aad cajiib u ah sababtoo ah laba sano ayuu xumarayaa magaalada maragta shakhsiyaadka in ku tartansiiyo barnaamij sidaan oo kaleeta dadka suu keeno. Ustaadku ma ilaawen, insha allah waxaan rajaynayaa maalin in maaragtay halkan aan ku gudoonsiino hadiyado iyo garnaysa abaalmarin cajiiba. Qof kastoo guuleystay waxaan leeyahay hambalyo.
Raage Cabdulqaadir Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada iyo xildhibaanad Fawsiyo Siciid Cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa dhiirigeliyay dhalinyarada lagu maamuusay kulankan iyagoona sheegay in dhammaan dhalinyarada ay wada guuleysteen.
Aad baan waxaan ugu faraxsanahay caawa inaan ka mid noqdo martida guddoonsiinaysa qofka guuleysta halkan yimaada. Qaybna dee waxayba ku guuleysteen codkoodii oo mucaawa halkan imaanaya. Waxaan leeyahay inta guuleysana guuleysta inta aan guuleysana waxaan leeyahay maydi guul dareysan waad guuleysateen dhamaanteenna waa guuleysan hadeen raqardoodnahay.
Waxaan ku faraxsanahay waxaan u malaynayaa waxa la ii doortay komedianka daadad qoraaladeeda komediga iyo qosqosalka aan qoro baa la arkay marka waxaa la sii raagay barnaamij qosol ha loo dhiibo. Marka sharaf bay tahay runtii waan ku faraxsanahay. Qardho waxaan weligay ku maqli jiray maartay inay waxbarashada ay ku fiican tahay waxyaabaha maarata fircoonida ah caawana waa arkay. Waxaan kaloo aan maraka nahay dimuqraadiyadda faa'iidaay leedahay. Hadda ninka odayga hadda ugu dambeeyey sportska wuxuu yidhi haddaan irahno waa xukmeyna cayaartooda ugu fiican waana la eedeynayaa, laakiin haddartaan eed la-aan qof walba onlinekaasuu ka tartamay qof yacni eedeyn karo dhihi kar malaho laga cadaalad fali ma jiro.
Gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Siciid Qaan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland Maxamed Dayib Guure oo ka hadlaya kulankan lagu maamuusay haldoorka dhalinyarada iyo kuwa kale oo soo kordhiyey fikrada ganacsi ayaa soo jeediyey in dhalinyarada waxbaratay ay kula tartamaan aqoonta iyo sida loo horumariyo bulshada dhalinyarada kale ee horumarka sameeyey.
Waxaan dareemayaa barnaamij ah inuu yahay markii ugu horeysay deegaanadan laga qabto oo Qardho ay iyadu 3 sano jirsatay ay welina sii wado deegaanada kalena ay ugu tahay tusaale. Waxay qayb ka noqonaysaa tusaalaha wanaagsan ee magaaladan Qardho looga bartay inay hormuud ugu noqoto gobollada kale. Mar walba waa la weydiiyaayo maxay u noqotaa baa la yidhi tusaale, waxa sabab waa dadkeeda oo idinku ugu horeysaan. Runtii adduunku wuxuu ku hormaray human resourcesiga, dadkoodu hormaray waxaa baseline u ah dadkooda waxbartay oo idinka dadkiina quruxda badan caawa halkan jooga ah. Waa ogtihiin Malaysia iyo Singapore iyo wadamooyinka Far East Asia ah oo aan lahayn resourcesiga fiican waxaa halkaa gaarsiiyey dhalinteedoodii waxbartay oo ka hormariyey wadamadii khayraadka lahaa sida wadamada hadda inagu aynu koob ka nahay Afrika ugu horeyso. Waxa weeye resource kasta haddaa leedahay aadan aqoon lahayn waxba tarimayso. Marka dhalinyarada reer Qardhood waxaan leeyahay arintan caawa oo kale waxay idiin noqonaysaa shidaal aad hore ugu sii socotaan.
Qardho Education Award la yiraahdo oo sanad kasta iskuullada iyo ardayda kaalmaha kala oo umaad ku abaalmariyo iyo hadda tan cusub oo ah qardha waad oo ah in la abaalmariyo qaybaha kala duwanaa ee bulshada oo hadda toddobaad sideed waxaa sagaal kategori oo halkan lagu soo bandhigay intii ku guulaysatay ama kala qaadqaadin hambal yaan leeyahay waxaan kaloo ogolyeynayaa shirkadihii dhiirigeliya oo ka qayb qaatay aad iyo aad u mahadsan yihiin waxa weeye shirkadihii aan kala qaadqaadin oo maadaalinayaa inay ka qayb qaateen inta kasoo qayb gashay oo waqtiga soo bixisay oo usoo safartayna oo maadaalinayaa oo raage iyo xitig agaasa xitig ugu horeeya inta u tartantay oo juuday gelisana oo ogolyeynayaa inta isku dayday oo aan hadda ku guulaysana saaxiibadii baa u guulaystay hambal yaan leeyahay rucadooda
barnaamijkan lagu abaalmarinayo dhalinyarada guuleystay ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaasoo la siiyey billado ay ku mutaysteen doorkooda wanaagsan ee bulshada ay u qabteen iyadoo sanadkii labaad abaalmarintan ay ku soo baxeen gabdhihii ugu badnaa ee hirgeliya fikrada ganacsi iyo weliba kuwa ka shaqeeya barnaamijka samafalka bulshada halka sidoo kale abaalmarino la siiyey dhalinyarada yuusuf maxamuud v o a boosaaso
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
habla hadid anguud ka saree intay tiro leegi
taasaan ku dhaafno heestaasi ay wada jirka ugu luuqeynayeen Cawaale Aadan iyo Amina Afriiq wali waxaad nagala socotaan VOA. Markana gobolka Mudug, dhalinyaro ku dhaqan gobolka Mudug ayaa ka bilaabay miyiga gobolkaasi olole wacyigelineed si ay bulshada ugu wacyigeliyaan nabadda ayna uga fogaadaan colaadda. Axmed Cali Aadan oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA ee gobolka Mudug, Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaalay, waxaan u tagnay miyiga. Waa ognahay dhibaatada ugu badan ee ka dhacda gobolka Mudug waxay ka dhacdaa miyiga. Xilliyada ugu badan ee dhacana waa xilliyada roobaadka. Xilliyada roobaadka reemiyihii waa isku soo dhawaada, waa la isku soo durkaa, xoolihii baa isdhaafaya. Marka waxaan ugu talagalnay, maadaama haddana xilli roobaad lagu jiro, inaan intaan u tagno bulshadii aan wacyi gelino. Runtii reer guuraagii oo dhan baan dhex marnay qaybahoodii kala duwanaa, cid kasta waa u tagnay, waanu wacyi gelinay, waanu la hadalnay, waxaanu ogeysiinay inay nabaddu ay u baahan yihiin. Runtii aada bay ugu farxeen, aada bay usoo dhaweeyeen, aada bayna ugu riyaaqeen sida walaaltinimada leh ee helnimada leh aan u wacyigelinno si isku mid ah bay noola hadleen, noola soo dhaweeyeen.
Waxaad ka koobnaydeen dhalinyarada gobolka Mudug dhinacyadeeda kala duwan, ma waxaad tagteen hal deegaan mise deegaanada oo idin?
Maya, waxaanu tagnay dhammaan gobolka Mudug, labada dhinacba u tagnay. Walaalaha diruurtu u dhexayso muddooyinkanba soo muddada qariga ku dhow soo jiitamaysay. Runtii saan kuu sheegayna, aada bay ugu riyaaqeen in dhalinyaradii gobolka Mudug oo aan hayb iyo qabiil toon aan kala lahayn oo si isku mid ah oo wadajir wada socota intay u tagaan ay u dareensiiyaan micnaha darasi wanaagu yahay leedahay iyo nabadda iyo isdhexgalku micnaha ay leedahay. Runtiina saan kuu sheegay aada iyo aada bay usoo dhaweeyeen. Ballamo baanu soo kala qaadanay in aanu kusoo noqonoqon doono, ayaguna waxay naga codsay inaan kusoo noqonoqono oo wacyigelinta aan usii badino. Sidaa darteedna ma ahan markii ugu horreysay aan tagno, mana ahan markii ugu dambeysay oo aanu tegi doono. Waanu ku laaman doonaa marar badan haddii Ilaahay idmo, ilaa inta dadka walaalaha iskaga soo dhawaanayaan oo colaadii iyo kala fuquuqii iyo nidaam darradii meesha ay ka baxayso.
Dhowr jeer baa lagu celceliyey in dhalinyarada iyo odayaashuba ay tagaan deegaanada miyiga ah wacyigelin la sameeyo. Xilligan maxaa kusoo beegay tegitaankiini?
Walaal, tegitaankeyga waxaa kusoo beegay saan kuu sheegay, waxaa soo dhow ama lagu jiraa xilli roobaadkii. Xilli roobaadka waxaa dhacda in reer guuraagu isku soo dhawaadaan, ama hal dhinac intii roob ka do oo kan kale roob ka soo daaho ay kuwii kale u yimaadaan. Kuwa kale markay u yimaadaan, waa dad waa garan kartaa dad muddo qarni ku dhow dagaal sokeeye kasoo dhexeeyey. Marka maadaama xilli roobaadku lagu jiro, haddii roobku soo dhawaado, inay meeshiina roobku ku do-ahay ay wada yimaadaan, ay wada daaqaan si walaaltinimada ku jirto, si ehelnimo ku jirto, si tolnimo ku jirto. Haddii roobku si siman u wada qabtana, sidaa walaaltinimada nabadgelyo lagu wada joogo. Saas baan wacyigelintaydu ahay.
Ma is leedahay dhalinyaro tagtay way baajin kartaa colaad gaamurtay oo muddo reer guuraaga halkaa wada dadkan kala dhexaysa?
Haa, Cabdiwaaxid, walaale, waxaa marag kuugu filan oo tusaale kuu ah gaalkacyada aan joogno magaalada gudaheeda waxaa ka dhici jiray dagaalo soo noqnoqda. Waa dareemi kartaa sanadkii ugu dambeeyey ee 2017 xilligii loo qoondeyn jiray in dagaal ka dhaco degmada Gaalkacyo. Runtii waa ogeyd, waxaanu sameynay banaanbaxyo nabadeed, waxaanu qabanay shirar nabadeed, waxaanu isku keenay bulshadii dhammayd ee Gaalkacyo deganeyd. runtiina waa dareemi kartaa wixii ka dhashay ilaa maanta waxay marasaa gaalkacyo inaa iska horumaad ka dhicin inaan qalalaasada muusa ka dhicin waxaan rajaynayna anagoo taa ka tusaale qaadanaynaa in miyigii aan tagnay oo barbilowga ay tahay inaan booqanno oo aan wacyil ku samaynana ay isku soo dhowaadaan reer miyigii ay fahmaan micnaha nabadda iyo isdhexgalku ay leedahay
tabashooyin reer guuraaga ka dhexeeya waxaa jirta ah daaqa iyo meelo biyo degeenna ah dhinacyo kala jira oo qolaba walba ku andacoonaysa in deegaanka daaqa iyo biyuhuba ay tahay deegaankoodii balse hadda aan gacantoodii ku jirin marka arrimaha oo idil ee dadku wax kala haysta iyo wax la kala tabayo sidee rabtaan inaad xal uga gartaan
walaal cabdiwaaxid oo ka hor dhicmayno saan kuu sheegay ama saad ogtahay waxaa jira guddi nabadayn oo bulshada qeyb odayaasha gobolka mudug ka kooban runtii ma rabno annagu inaanu horboodno odayaashii guddiga nabadaynta annagu ayagana caawinaynaa intaa wixii ka soo haray wixii annaga noola muuqata annagu ayaga la tashanaynaa baan waxaan samaynaa baan wacyigelinteeda samaynaynaa taas odayaasha ka hadli doona guddiga ka hadli doona nabadda loo xilsaaray waxyaalaha ay ka soo saaraan ba anagu sii xoojin doonaa haddii ilahay raalli ka noqdo marka ma rabno inaan ka hor dhacno ka madal ahaan
dhalinyarada gobolka dadka dhaliilaha usoo jeediyay waxay qabaan in barnaamijyada nabadda ee dhalinyarada is-abaabushay in hay-ada ay fan ku bixiyaan idin taageeraan laakiin aysan ahayn mid maankiina iyo rabitaankiina ku timid
aada baan ula yaabanahay bulshada noocaasa cabdiwaaxid waxaa walaa la og tahay inaysan jirin hal hay-ad ah oo intay noo timid na tiri waxaa inaan ka caawinaynaa barnaamijka nabadda isdhexgalka waxay leedahay dastuur bay leedahay madasho waad akhrin kartaa weliyaa tahay waa baari kartaa dastuurka madasha waxaa ku qoran wax hay-ad ka socdaya wax hay-ada inaan wax xiriir aan la samayn wax bajadana aanu ka qaadan lacagaha aanu ku samaynayno wacyigelinta oo aanu ku dhaqaaqayno laba qaybood weeye qayb nooga timid walaalaha muxsiniinta oo gobolka mudug iyo walaalaha soomaaliyeedba iyo wax anagu contribution jeebkayga aan qaaraan intaan ka aruurino aanu isku geyno hal doori laba doori toban doori soddon doori intaan isku geyno aan akoonkayga ku shubano kabacdina baahiyihii madasha u baahnayd aan ku daboolno sidaasna aan wacyigelin iyo isdhexgalka bulshada aan uga shaqayno
jaha ayaad aadeen hadda dhallinyaradiini ma ahan jahooyinka caqabaduhu ka taagan yihiin jihadaas oo keliya midiin qorshaysan tahay in dhinacyada kale ee muranada daaqa iyo biyuhu ay ka taagan yihiin ee reer guuraaga ee wada degan gobolku aad tagtaan
haa way noo qorshaysan tahay laakiin waa dhinac markaas noolu haboonaa inaan tagno maadaama labada walaalaha isdagaalaya halka iskaga dhow yihiin ayagaa markii aan qorshaha aanu samaynay aanu doorbidnay inaan ku hormarno sidoo kale waxaanu dhammaan mari doonaa gobolka mudug ama reer guuraagu ha deganaadeen ama degmooyinka ha noqoto meel kasta waa mari doonaa annagu wacyigelinta iyo isdhexgalka bulshada iyo nabadda aan xoojinayna haddii ilahay raali ka noqdo
safarkiina xiga goormeed noqon doonaa
walaal cabdiwaaxidow madashu waxay leedahay qorshe anagu waxaan ahaa guddoomiyihii hore madasha nabadda isdhexgalka naleeda gobolka mudug isku shaandhayn dhacday hadda waxaan ahay madaxa qorsheynta qorshayaal bay leedahay madashu ka hor dhicmayno duruufo jira awgood annagoo og inay jiraan qoryo cala qaadan karaa haddaanu sii baahno meel aanu booqan doono kuwaas oo annaga wanaagga aa wadno obositku oo doonaya inay xumaan ka dhaliyaan marka waan kula wadaagi doonaa safaradeeda xilliga aan shaqooyinka soo qabano waana kula socodsiin doonaa haddii ilaa raali ka noqdo
kaasi waxa uu ahaa axmed cali aadan oo u warramayey wariyaha v o e da ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq markana dhegeystayaal wararkii cayaaraha haddii aan ku horeyno qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada yurub ayaa xalay la ciyaaray horyaalka ingiriiska haddii aan u horeysiinana kooxda manchester united ayaa guuldarro kala kulantay kooxda aston villa oo tababare cusub uu wato manchester united ayaana looga adkaaday 3-2 iyadoo ciyaartana si weyn loo weeraraya kooxda manchester city umaysan muuqanin sidii lagu yaqiinay kulamadii lasoo dhaafay goolasha saddexda ah ee aston villa ay dhalisay iyo kan manchester united ba 4 waxaa dhaliyay 3 ciyaartoy oo kooxda aston villa taasoo ka dhigan in kooxda manchester united weerarkeeda aad u liitay kulankaasi ramsey dinie iyo bailey ayayna kala ahaayeen 3 aston villa kuwa u dhaliyey halka ramsey uu goolka manchester united ay kensateen uu isaga iska dhaliyey southampton waxaa 4-1 uga badisay kooxda newcastle united oo la celin la-yahay kooxda southampton guuldaradaasi waxa ay keentay inay ceeriyaan tababarahoodii raf hoslet kaas oo ay markaasi sheegeen in hoos u dhaca kooxda darteed loo ceeriyey westham 2-1 waxaa uga badisay crystal palace liverpoolna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Tottenham. Laakiin ciyaartii ugu kululayd toddobaadkan waxay dhex martay kooxaha Arsenal iyo Chelsea. Kooxda Arsenal ayaana hal iyo eber ku badisay. Dhinaca dalka Spain, kooxda Atletico Madrid iyo Espanyol ayaa hal iyo hal isla dhaafay. Real Sociedad iyo Valencia hal iyo hal ay ku kala baxeen. Villarrealna waxaa laba iyo eber ugu badisay Mallorca. Real Betis iyo Sevilla hal iyo hal isla dhaafayeen. Hal ciyaar ayaa maanta dhacaysa, waxay u dhacaysaa Real Madrid iyo Rayo Vallecano ayaa u dhacaysa ciyaartaasi. Dhinaca Serie A-ga dalka Talyaanigana, kooxda Roma ayaa guuldarro la kulantay hal iyo eber, waxaa uga badisay kooxda isku magaalada yihiin ee Lazio. Juventusna waxay laba iyo eber uga badisay kooxda Inter Milan. Fiorentina waxay laba iyo eber uga badisay Sampdoria, halka Monza ay laba iyo eber uga badisay kooxda kale ee Verona. Horyaalka Serie A-ga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Napoli oo la celin la'yahay. Horyaalka Ingiriiskana, kooxda Arsenal ayaa dib ugu laabatay hoggaanka. Dhegeystayaal, warkeennii ciyaaraha waa naga intaa. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Intaas aan ku soo koobaynaa ciyaarihii, markana kaalmihii heesaha. heestaasi jacaylka makuudhiga ee maxamed biika ayaa u dambeysay idaacaddeena duhurnimo. waxaad ina socodsiinaya anigoo samakaab ah. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.